Trijaya FM, the real news and information. Tokoh Bicara Sindo Trijaya FM, the real news and information. Dari gedung MNC News Center Jakarta, Sindo Trijaya FM, the real news and information. Halo, selamat malam untuk Anda bersama kami di Tokoh Bicara. Ada saya Denis Irawan menyapa Anda. Dan seperti biasa kita akan cari informasi dari tokoh yang hadir di malam hari ini. Dan ada Pak Ridwan Jamaluddin, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Pak Ridwan, selamat malam. Pak Ridwan, selamat bergabung dengan kami di Tokoh Bicara.
Selamat malam, Mas Denis.
Sehat, Pak?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini saya baca tadi CV-nya, udah ngobrol-ngobrol sebentar. Ternyata Anda itu lama di BPPT atau orang teknik, Pak, ya? Teknokrat.
Iya, tukang insinyur.
Tukang insinyur, kalau kata Bang Dul, ya. Sekarang ngurusin bidang di maritim, ya, dan sumber daya. Infrastruktur di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Nah, ini orang mungkin banyak tahu, Pak Ridwan, sebelum kita ngobrol lebih jauh. Sebenarnya apa sih, Pak, yang diurusin dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya ini?
Awalnya kita berusaha menerjemahkan juga. Ketika Presiden mau bikin Kemenko Maritim, kita bilang maksud Presiden mau bikin apa sih? Gitu.
Yeah.
Nah, akhirnya kita mereka-reka merumuskan ada 4 pilar utama yang kita lihat penting.
Yeah.
Yang pertama soal kedaulatan maritim. Ini tuh gampangnya misalnya urusan wilayah perbatasan, kapal melintas di laut Indonesia gitu ya, penyelundupan dan lain-lain. Yang kedua, kita merasa sumber daya alam kita di darat sudah hampir habis, masa depan adalah laut. Sehingga topik kedua yang kita anggap penting adalah sumber daya alam dan jasa, termasuk jasanya juga. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar ini tentunya perlu konektivitas yang baik, sehingga untuk itu diperlukan infrastruktur. Akibatnya kita memutuskan yang ketiga adalah bidang infrastruktur. Yang keempat, sebagai dasar dari semuanya, kita merasa bangsa Indonesia kalau mau menguasai laut harus punya sumber daya manusia yang bagus dan iptek yang mumpuni, plus budaya. Kalau kita tahu, dulu kita bangga sekali sebagai nenek moyang orang pelaut. Lama-lama kita sadar kita masih orang pelaut, bukan sih? Gitu. Nah, jadi empat bidang itulah yang kita garap sebagai topik-topik penting di Kemenko Kemaritiman.
Oke, kalau benar, saya jadi ingat sebuah lagu, nenek moyangku seorang pelaut. Tapi gimana nasib para pelaut atau sumber daya laut kita nih, Pak? Nih?
Sumber daya, menurut saya masa depan kita di laut, ya. Artinya sederhananya minyak gitu ya. Di darat sudah hampir habis, masa depan minyak kita di laut gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sumber daya hayati, ikan kita banyak sekali. Tapi sekali lagi, banyaknya ikan ini banyak jenisnya. Jumlah per jenis belum tentu banyak gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita bicara keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati kita yang paling kaya itu di laut sebenarnya. Nah, inilah yang saya kira masa depan kita. Ini penting untuk obat-obatan, penting untuk kesehatan, bisa digunakan untuk kosmetik dan lain-lain. Nah, dari hal inilah kemudian kita bilang kalau Indonesia ke depan mau maju, kita harus mau menguasai, kita harus bisa menguasai laut kita. Sumber daya alam kita yang besar sekarang yang belum banyak tereksploitasi ada di laut.
Nah, sumber daya alam yang besar itu apakah itu juga sekarang tengah disiapkan?
Iya.
Atau gimana, Pak?
Contoh yang paling heboh saya kira ada soal Blok Masela ya.
Iya. Onshore atau offshore kemarin ya, ributnya
soal itu. Onshore atau offshore itu platformnya, tapi gasnya itu di laut.
Okay.
Sudah pasti di laut gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, kita masih punya yang 4 kali lebih besar dari Masela di Timur Natuna. Di laut juga.
Itu gas juga, Pak.
Gas juga, di laut juga. Jadi artinya kira-kira orang udah capek nih, udah darat mau kemana lagi gitu, ya udah kita ke laut deh gitu. Nah, memang nyatanya paling gampang kan eksploitasi itu di darat ya. Eksplorasi itu darat, eksploitasi darat. Laut ini padat teknologi, padat modal dan lain-lain, memang lebih susah. Jadi ketika sumber daya alam di darat sudah berkurang banyak, mau tidak mau kita ke laut.
Dan kalau dengar konsep waktu kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu ketika Presiden Jokowi mendeklarasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sampai sekarang gimana, Pak Ridwan?
Satu, kita mau jadi penguasa laut minimal di perairan Indonesia. Artinya kapal-kapal yang lewat di Indonesia, di perairan Indonesia, kita harapkan berbendera Indonesia. Untuk membuat kapal-kapal itu berbendera Indonesia, kita tentunya harus punya kapal yang cukup gitu. Upaya kedua adalah kapal-kapal yang lewat itu harus masuk pelabuhan Indonesia. Artinya pelabuhan-pelabuhan kita harus bagus. Nah, realitanya memang untuk perdagangan internasional, kargo yang lewat Indonesia itu baru kurang lebih 10% yang diangkut pakai kapal berbendera Indonesia. Okay. Masih belum banyak.
Aturan internasional gimana, Pak?
Kalau lewat saja ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak apa, memang ada asas kabotaj. Soal asas kabotaj itu untuk yang dia mengangkutnya dari dan pelabuhan Indonesia di situ-situ aja. Okay. Tapi kalau dia lewat saja ya silahkan gitu artinya. Yang kedua soal pelabuhan. Pelabuhan kita memang rata-rata sekitar 8-9 meter kedalamannya. Artinya kapal-kapal sangat besar tidak bisa
masuk. Bisa lewat ya.
Nah, sehingga keluarlah konsep membangun 5 pelabuhan besar itu. Mulai dari Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kemudian kita memperluas Tanjung Priok. Kita juga membangun yang baru di dekat Tanjung Perak di Surabaya. Kemudian kita membuat Makassar Newport, dan yang kelima adalah di Sorong. Walaupun ada juga yang mengatakan Bitung. Oke lah, pokoknya itu pelabuhan-pelabuhan besar yang mau kita bangun untuk mengakomodir kapal-kapal besar agar bisa masuk pelabuhan di Indonesia.
Oke, jadi pelabuhan, kemudian juga sumber daya ini salah satu concern yang utama ya dari Pak dari Kemenko Maritim. Oke, dan untuk Anda yang ingin bertanya ke kami, silakan bergabung dengan Toko Bicara. Nah, caranya di 0812-111046 atau Anda bisa komen juga di Twitter @sindo3jfm. Perduan kita akan balik sebentar, kita akan dengar lagu Anda Pak setelah ini dan nanti juga untuk Anda bisa bersama kami kembali di Tokoh Bicara malam hari ini.
Sekarang follower IG lo udah puluhan ribu ya, keren banget. Tapi emang bagus banget sih feeds lo, menarik gitu.
By the way, thanks ya, udah kepoin feeds gue.
Foto-fotonya oke, tempat buat fotonya instagramable banget loh. Terus outfitnya juga trendy dan juara banget. Tapi kalau boleh saran ya, bajunya kenapa itu-itu aja sih?
Apa?
Mendingan lo beli baju baru aja deh. Jangan ngarepin endorsan. Beli bajunya di brandoutlet.co.id. Biar outfit lo tambah keren dan stylish.
Wah, it's a good ID banget deh.
Langsung aja buka www.brandoutlet.co.id. Lo bisa pilih produk yang lo mau dan bisa langsung beli. Apalagi sekarang ada banyak promo. Dan ada juga voucher diskon khusus dipakai untuk weekend aja. Kodenya BO Weekend. Terus bisa dapetin voucher Rp75.000 untuk lo first time subscriber. Nah, sekarang juga udah free ongkos kirim untuk sejabodetabek. Dan kalau emang ada yang kurang cocok, produk yang dibeli bisa dikembaliin hingga 30 hari setelah barang diterima.
Sekarang juga gue mau belanja di www.brandoutlet.co.id.
Jangan belanja doang, tapi follow line dan juga Instagramnya di @brandoutlet_id.
brandoutlet.co.id, your fashion e-commerce.
Profesional Sindo Trijaya, 10 tahun sudah. Portal mediaokezon.com hadir memenuhi kebutuhan informasi teraktual dan tercepat bagi Anda. Sekaligus menjadi portal media terbesar dan terverifikasi dalam perjalanan 10 tahun mengabdi di Indonesia, negeri kita tercinta. Anda bisa selalu menemukan kabar terbaru seputar sports, news, celebrity, lifestyle, autos, techno, bisnis, dan banyak lagi hanya di okezon.com. Dan Anda juga bisa berbagi aspirasi di Rubik, yaitu ruang publik Okezon, plus juga nonton dan interaksi langsung dengan artis, public figure, politikus, atau musisi favorit Anda. Live streamingnya di talkshow Warung Kopi Okezon. Gampang ya? Klik sumber berita terverifikasi. Segera download aplikasi okezon.com di Google Play Store atau App Store untuk selalu update segala informasi OK terkini. Okezon, OK. 104.6 Sindo Trijaya FM, The Real News and Information.
I've had my share and kicked in my face. Like a fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Tokoh Bicara Sindo Trijaya FM, The Real News and Information.
Profesional Sindo Trijaya, Pak Ridwan Jamaluddin, PhD. Barusan lagunya Anda dengarkan, We Are The Champion. Wah, lagu ini keren banget, Queen. Pak Ridwan, kalau dengar lagu ini, apakah ini mengingatkan Anda ke masa kuliah? Atau Anda pernah menjuarai apa? Ini lagu kan dipakai di olahraga, dimanapun di seluruh dunia, Pak, ya?
Ya, lagu ini lagu-lagu kita ketika tahun 80-an di kampus.
Di mana tuh Pak kampusnya, Pak?
Saya di ITB.
ITB, oke.
Kalau yang agak seriusnya ketika kita merasa perjuangan mahasiswa menang gitu. Kalau yang enggak seriusnya kalau kita lagi juara main bola, juara basket gitu-gitu. Intinya lagu ini buat saya lagu yang menggugah buat kita menjadi juara lah gitu.
Oke. Okay. Nah, kalau soal juara, Anda kan kalau saya bilang, kalau saya lihat CV-nya, Anda meraih pendidikan dari kampus-kampus juara, mulai dari ITB sampai di Texas, Pak, ya?
Iya. Yeah.
Gimana ceritanya, Pak? Apakah memang dari dulu Anda orang teknik, tukang insinyur seperti yang saya bilang tadi? Minat Anda di situ?
Iya, jadi memang saya rasanya pengen jadi orang yang kerjanya nggak terlalu di belakang meja, gitu. Pengennya kutak-atik, pergi-pergi, nggak serius-serius amat, gitu. Kemudian saya sekolahnya geologi di ITB. Setelah itu, ketika saya lulus, itu zamannya booming minyak sebenarnya. Mencoba bekerja di dunia perminyakan, tapi nggak jadi. Akhirnya saya masuk BPT. Masuk BPT, masuklah saya ke dunia yang betul-betul dunia tukang insinyur, kemudian tidak bisa keluar lagi. Di BPT, ketika itu ada programnya Pak Habibie itu, kita dikirim-kirim sekolah. Saya sekolah 2 tahun di Belanda, saya sekolah 4,5 tahun di Amerika. Akhirnya terjebaklah saya sebagai orang yang dianggap punya pengetahuan lah gitu. Dan sampai sekarang saya menikmati.
Tapi Anda meneliti gak, Pak?
Oh iya dong, meneliti dong.
Apa aja, Pak? Bidangin dulu misalnya.
Yang terkesan buat saya kita ketika tsunami Aceh. Ketika itu kita ingin mencegah agar tsunami dapat diketahui sedini mungkin. Kita membuat buoy tsunami yang dipasang di tengah laut itu. Itu salah satu yang saya paling bangga lah ya. Karena bayangin dalam waktu 6 bulan kita bisa membuat buoy tsunami yang kala Amerika gitu membuatnya melalui riset bertahun-tahun. Memang kita agak belajar dari mereka lah, nggak mulai dari nol gitu. Tapi ketika kita disuruh bikin, di situ saya mengagumi orang Indonesia yang bukan saya sebetulnya yang pinternya. Itu teman-teman itu bulan Agustus kira-kira dikasih lihat begini loh cara kami membuat di Amerika nih. Bulan Desember kita bikin sendiri tuh dan jalan. Menurut saya, nah disitulah saya mengatakan bahwa Indonesia ini bisa. Mestinya orang-orangnya hebat orangnya.
Kalau Anda bilang Indonesia ini mampu juara gitu, Anda dari ITB kemudian ke Belanda, ke Texas, apa sih yang berbeda, Pak, dari sekolah di sini dan di luar? Apakah memang sebenarnya di luar itu supportnya yang tinggi? Kalau Anda bilang orang Indonesia hebat-hebat gitu.
Sekolah paling susah di Indonesia.
Sekolah paling susah di sini, Pak.
Di Indonesia. Kalau Anda bisa jadi dokter di Indonesia, itu betul-betul Anda pinter dan tabah menurut saya. Di Amerika sekolah susah memang, tapi maksud saya kita apa? Anda perlu buku. Iya, perlu buku, dicariin. Di perpustakaan ada, iya. Tidak ada di perpustakaan, interlibrary loan. Ada, semua diupayakan supaya ada. Di Indonesia, perlu apa buku? Enggak ada. Cari sendiri lu, emangnya gue pikirin. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya, kalau orang survive di Indonesia, dia hebat. Jadi, sisi sebaliknya mari kita melihat. Kalau Anda survive di Indonesia, ini kalau saya suka bilang sama teman-teman ITB saya, kalau kamu survive ITB, kamu akan survive di mana-mana, kira-kira begitu lah. Gitu.
Anda ketua alumni ITB, Anda berarti temannya orang-orang survive, Pak ya?
Oh iya, teman-teman saya survivor semua.
ITB ini kan banyak di mana-mana, Pak, alumni ITB, mulai dari bidang teknik, yang nggak teknik, sampai marketing, sampai mana-mana, Pak. Anda bagaimana melihat ini?
Akhirnya saya melihat ITB ini seperti kawah Chandra di muka. Jadi sebetulnya, kalau saya ditanya,
iya,
apa sih hebatnya ITB? Saya tanya lagi sama teman-teman, ITB hebatnya apa gitu? Yang iya, lab enggak hebat-hebat amat. Banyak sekolah lain yang labnya hebat-hebat gitu. Program, ya ada beberapa orang yang inovatif. Kesimpulan kita sebenarnya dua. Satu, orang yang masuk memang hebat gitu ya. Modal dasarnya hebat. Yang kedua, suasana di sana yang hebat. Baik suasana belajar di ruang kuliah maupun suasana belajar menjalani kehidupan, belajar dari teman, belajar beraktivitas, belajar melihat dari sisi lain. Saya kira dua itu aja. Kalau yang lain sih saya kira mungkin banyak perguruan tinggi lain yang lebih hebat.
Nah, untuk Anda yang ingin bertanya ya malam hari ini ke Pak Ridwan, Anda bisa bergabung dengan kami 0812-111-1046 atau ke Twitter @sindotrijfm. Pak, kita lanjut soal dari bidang maritim ya. Ini kalau menyebut maritim, ketika Presiden Jokowi dulu waktu kampanye kan ada istilah tol laut, Pak. Mungkin saya juga ditanyakan beberapa kali oleh pendengar waktu siaran kalau ada menyebut berita maritim, apa sih tol laut itu, gimana progresnya? Wah, saya belum dapat jawaban pasti. Sekarang ada Anda, Pak, silakan jelaskan.
Iya. Dua sisi melihatnya sekarang ini. Yeah. Satu, secara fisik tol laut itu seperti yang tadi saya singgung, kapal-kapal kita banyak menguasai laut, bahkan merambah ke lautan mana-mana. Pelabuhan kita bagus-bagus, efisien gitu ya, pelaut-pelaut kita hebat. Kemudian ilmuwan-ilmuwan kita di bidang kelautan canggih-canggih. Itu secara keseluruhan. Tapi di balik itu, yang sekarang kita sebut sebagai program tol laut, hakikinya adalah distribusi logistik untuk pemerataan pembangunan. Yang secara harafiah tertulis program tol laut itu adalah mengangkut barang ke daerah-daerah terpencil di Indonesia dengan kapal-kapal dan barang-barang pokok dan bahan penting yang disubsidi pemerintah. Semangatnya adalah pemerataan pembangunan. Nah, itulah program tol laut yang sekarang ini dijalankan. Dari tahun ke tahun ini ditingkatkan. Tahun depan kita akan meningkatkan wilayah-wilayah yang akan didatangi dan juga barang-barang yang akan diangkut. Okay. Ini menolong bagi masyarakat yang tinggalnya terpencil gitu ya. Rata-rata menurunkan biaya bahan pokok ini sekitar 20%.
Ini mirip dengan BBM satu harga di Papua, Pak ya? Semangatnya ya.
Semangatnya begitu. Hanya BBM satu harga ini tidak selalu diangkut pakai laut gitu, tapi semangatnya sama. Jadi pemerataan pembangunan adalah semangat dari tol laut ini buat saya.
Itu soal tol laut. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Percelas Dr. Jaya malam hari ini, nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Dan Pak, kalau bicara soal laut gitu ya, kita kan memang mayoritas wilayahnya laut gitu. Sejauh ini Anda sendiri sebelum bergabung ke Kemenko Maritim ini, bagaimana Anda melihat laut Indonesia, kemudian setelah di dalam, apa yang Anda dapati, Pak?
Buat saya memang akhirnya laut adalah masa depan, namun ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kuncinya. Okay. Jadi kalau kita hanya mengagumi laut kita tanpa kita menguasai impact-nya, kita yang terjadi adalah mimpi gitu. Nah, untuk itu sekarang tadi seperti saya katakan, kita selain berusaha menguasai lautnya secara harafiah, menyiapkan SDM-nya juga kita lakukan. Saya kalau boleh berbangga, walaupun belum sampai 100 atau belum maksimal lah gitu penguasaan kita, dari 2/3 wilayah kita yang laut ini, kita sudah mulai mengarah ke sana. Kita sejak saat ini kita mau menuju ke laut untuk membangun bangsa ini.
Sejauh ini membangun laut itu yang dilibatkan siapa aja, Pak Rusen? Masyarakat gimana
peran? Iya, jadi pertama tentunya kita juga tidak ingin mengawang-awang lah gitu ya. Kita ingin melihat realita. seperti tadi saya katakan, contoh program tol laut yang distribusi logistik itu realita yang kita hadapkan. Bayangkan di Kepulauan Anambas, Natuna sana, pernah pada suatu waktu 2 bulan tidak ada telur ayam. Bagaimana tidak adilnya republik ini? Gitu. Kalau kita di Jawa senang-senang, tapi bangsa Indonesia di sana tidak ada telur ayam.
Padahal kalau kita ingin makan telur saja, kalau mungkin sehari dua hari nggak ada, kita akan di Jawa akan chaos, Pak.
Iya, nah inilah peran nyatanya. Jadi setelah itu, walaupun tidak semua harga itu turun drastis, gitu, tapi paling tidak ada dulu, gitu. Ada dulu, kemudian sekarang harganya tidak mahal-mahal amat, terjangkau lah, gitu ya. Nah, itu yang realnya. Yang lain, kita mau menguasai laut kita dengan kapal-kapal yang berbendera Indonesia. Nah, sehingga saat ini walaupun kapal penumpang kita dari sekian ratus ribu kapal itu, tidak banyak kapal penumpang. Padahal kita sadar harusnya kapal penumpang ini diperbanyak, termasuk kapal barangnya. Sebagai contoh misalnya, kita tahu jalan di Pantura kita tiap hari macet, gitu.
Banyak lubang juga.
Banyak lubang, biaya pemeliharaan mahal. Nah, ada program yang menarik yang disebut short sea shipping atau coastal shipping. Jadi intinya tidak semua harus lewat jalan, gitu. Air di utara Jawa itu juga jalan, gitu.
Yeah, yeah.
Mari kita angkut barang-barang kita, khususnya yang berat-berat itu, lewat laut juga.
Benar juga.
Nah, ini contoh, misalnya. Baru saja tadi siang kita ketemu di kantor, ada calon investor swasta menawarkan dia mau siapkan kapal Roro. Nah, kapal ini sekali angkut bisa membawa 265 trailer truk yang besar-besar itu.
265 trailer.
Satu kapal itu ngangkut itu. Itu kalau dijejerin ke trailer itu panjangnya 1,7 km. Jadi bayangkan dia mengangkut 1,7 km
sekali jalan.
Jakarta Surabaya 22 jam. Dibandingkan dengan
22 jam, tapi kalau kendaraan berat mungkin lebih, Pak, ya?
Nah, kalau itu lewat laut. Kalau lewat darat, dia 36 jam. Nah, kalau lewat darat, dia merusak jalan.
Betul.
Dia,
mohon maaf, resiko juga, ya?
Kecelakaan, dia pungli misalnya, dia pampir-pampir, gitu, dan macam-macam lah.
Nah, itu biayanya tinggi, Pak.
Biaya lebih tinggi dalam kerangka lebih luas. Nah, ini yang kita dorong. Mari kita angkut sebagian lah minimal barang kita lewat laut, jangan semuanya lewat darat.
Tapi sekarang para pengusaha logistik atau yang punya usaha yang bisnis besar di Jakarta, Surabaya, atau di tengah-tengah Semarang, Pantura, udah tahu, Pak, rencana ini?
Sebetulnya semangatnya sudah lama kita dorong. Hanya memang satu. Kita ini dalam baru 2 tahun nih mendorong ini habis-habisan ya. Satu, keterkaitan antara dunia industri dengan perbankan yang mau menyediakan dana ini belum mulus benar nih. Bank belum
yakin. Pak, agak dekat ke mic, Pak.
Bank belum yakin nih kalau saya danai proyek ini jalan enggak ya, gitu, balik enggak ya uangnya, gitu. Nah, sekarang kita mau yakinkan itu. Yang kedua juga budaya. Bagaimanapun kan yang nyetir truk ini manusia, gitu. Barangkali orang kita masih sering punya tetangga, punya keluarga yang dia lewat sambil mampir-mampir. Tapi ini kan nggak boleh romantisme seperti ini. Efisiensi dan penghematan menjadi penting. Nah, dari sisi itu saya masih mengatakan mungkin dalam skala 0 sampai 100 saat ini kita 40-50 lah kira-kira gitu. Jadi masih harus kerja keras untuk mendorong itu. Namun saya yakin dengan semangat efisiensi harusnya bisa. Karena kalau tidak, barang-barang kita akan mahal terus dan akhirnya rakyat yang harus membayar itu.
Nah, jadi nanti Anda bisa komentari ini, Pak, kita akan break lagi. Dan sudah ada berbagai pertanyaan dari pendengar kita di Toko Bicara. Wah, ini mulai dari yang tanya mau beasiswa ITB sampai yang tanya soal nelayan, ada semua, Pak. Kita akan kembali di Toko Bicara.
Baiklah.
The real news and information.
Lintas Parlemen.
Ketua Komisi 4 DPR Edi Prabowo meminta beras yang tersimpan di gudang Bulog, subdivisi regional Gorontalo, segera didistribusikan. Karena dalam kunjungan kerja, Komisi 4 ke gudang Bulog Gorontalo ditemukan cukup banyak beras yang sudah disimpan terlalu lama sehingga kualitasnya mulai menurun. Kedepannya, Edi menyarankan agar Bulog membeli beras dalam bentuk gabah sehingga bisa disimpan lebih lama. Gabah itu baru diolah menjadi beras ketika akan didistribusikan. DPR mendukung rencana Pemprov Nusa Tenggara Barat untuk membangun pabrik gula. Anggota Komisi 6 DPR, Siti Mukarromah, menilai jika mampu dikelola secara tepat dan konsisten serta berkesinambungan, bukan tidak mungkin gula buatan NTT dan NTB dapat menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Namun Siti mengingatkan agar provinsi Nusa Tenggara Timur dan NTB konsisten mempertahankan lahan tebu sebagai pemasok bahan baku pembuatan gula. Jangan sampai terjadi seperti daerah lain, banyak pabrik gula tutup karena pasokan tebunya berkurang. Anggota Komisi 8 DPR, Lady Hanifa Amalia, mengatakan ide untuk membangun embarkasi antara di Pekanbaru Riau perlu dikaji lebih mendalam. Menurut Lady, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti rasio jamaah haji dan biaya tambahan perawatan runway jika embarkasi antara dioperasikan. Sebab, penambahan landasan pacu untuk pesawat berbadan lebar membutuhkan dana yang cukup besar. Belum lagi biaya untuk maintenance penggunaan runway di luar musim haji. Dan Komisi 10 DPR mengusulkan agar PT Nusantara Tropical Farm dijadikan destinasi agrowisata. Sebab, kawasan perusahaan perkebunan yang terletak di Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur ini memiliki potensi besar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Sutan Adil, mengatakan, potensi Nusantara Tropical Farm seperti harta karun, karena di dalamnya banyak menyimpan berbagai jenis tanaman buah. Akan lebih baik jika Nusantara Tropical Farm dijadikan satu paket wisata dengan Taman Nasional Wai Kambas, mengingat lokasi mereka cukup berdekatan di Lampung. Dan demikian Lintas Parlemen bersama news writer Muslim Pasaribu, saya Dodi John Tatipang.
Demikian Lintas Parlemen.
Info lalu lintas terkini.
Jalan Delima 1 Blok Eko 2. Jalan Delima 1 Blok Eko 2. Mamang Kedalaman.
Dengar di Sindo 3 JFM. Info lalu lintas Sindo 3 Jaya FM, the real news and information.
Profesional Sindo 3 Jaya, informasi lalu lintas karena dari Jakarta dan sekitarnya yang punya arah atau jalur pulang Anda ke arah Cawang dari Semanggi masih terpantau macet seperti biasa. Demikian juga dengan arah gerbang tol 1 Semanggi arah Pancoran ramai padat update terakhir jam 8:10 tadi. Tol Tomang arah ke Bonjeruk sudah ramai lancar agak mendingan ya. Kemudian dari King Road, Puri Kembangan, dari Puri arah Rawabuaya, Jakarta Barat ramai padat saja. Di Priok Cawang masih ramai padat. Kemudian berikutnya Jasa Marga juga di ruas tol Kunciran karena keluar Tangerang padat. Ini juga tambah lagi ada penanganan pohon yang tumbang di arah Serpong sehingga kilometer 15 sampai keluar Tangerang sangat padat malam hari ini. Di luar kebiasaan lebih padat lagi jam 20.11 update dari Jasa Marga. Lanjut lagi untuk Anda di kawasan Ciawi Bogor Cimanggis Taman Mini. Ah, ini lancar. Ini weekend yang macet ya kalau di kawasan itu. Cipayung Cibubur juga masih antri di gerbang tol Cibubur 1, keluar gerbang tol utama ke arah Bogor. Cawang Taman Mini padat karena menyempit jalur LRT. Bekasi Barat kilometer 12 sampai 15 arah Cikampek juga padat. Yuk kita selalu tertib berlalu lintas dan jaga keselamatan bersama.
Marilah seluruh rakyat Indonesia adakan pandangan ke depan. Marilah bintimu bagi bersama-sama satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Bentaskan kemiskinan cita-cita.
Partai Perindo, untuk Indonesia sejahtera.
Indo Trijaya FM.
Open sea, I try. Sindotrejaya dari Yellow Jackets dan Michael Franks, The Dream. Ya, ini Yellow Jackets bukan UIN, ini nama sebuah band aja, band jazz ya, yang udah malang melintang di dunia jazz internasional. Nah, sekarang kita akan ngobrol lagi malam hari ini, tokoh bicara ada Pardon Jamaluddin, yang rupanya malam hari ini banyak sekali yang tanya ya untuk Anda Pak Ridwan. Nah, malam hari ini kita ngobrol kembali ya, yang sudah bergabung sebentar, saya sudah dapatkan Anda di Twitter dan WhatsApp. Pak Ridwan, ini ada WhatsApp dari pendengar kami yang bertanya atau komentar dulu nih. Nah, pertama dari 08 11 661 678, Pak, bukannya gas masela itu bukan domain kelautan, tapi itu tadi masalah pertimbangan bisnis gas aja, bukan urusan laut atau darat gitu.
Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Satu, memang kemaritiman sederhananya orang melihat konotasinya laut lah gitu ya, ya. Tapi luang lingkup tugas pokoknya Kemenko Maritim mencakup juga energi, ESDM. Jadi bagi kami, satu sisi memang energinya di bawah koordinasi Kemenko Maritim, kedua, kebetulan tempatnya di laut. Jadi kalau udah bicara gas masela, mau gak mau kita harus bicara Kemenko Maritim.
Oke, kemudian dari 08129 57 sekian, Pak, gimana nih caranya biar dapat beasiswa dari ITB? Anak saya sekarang kelas 3 SMK penerbangan, mau masuk ITB.
Iya,
gitu.
Yeah, asik tuh. ITB ada beasiswa, tapi tidak terlalu banyak. Yeah. Lebih banyak beasiswa LPDP sekarang. LPDP itu di Kementerian Keuangan. Yeah. Beasiswanya banyak, hanya kompetitif. Jadi artinya harus belajar banyak lah gitu ya. Menarik, tadi kalau kita lihat sekolah sekarang di SMK penerbangan ya, saya kurang tahu persis apakah bisa masuk ITB melalui jalur dari SMK penerbangan, tapi baiknya dipastikan di persyaratan ITB. Hal lain yang juga menarik adalah ternyata banyak juga alumni ITB yang jadi penerbang.
Gitu. Oh gitu.
Banyak juga. Jadi tiga minggu yang lalu saya ke Papua. Naik helikopter, ternyata dia alumni planologi ITB. Coba hebat juga ya, makanya coba nggak jelas juga.
Nggak ada, makanya teman saya tadi, Lia Kristi, penyiar juga ya.
Iya, nggak ada jurusan penyiaran di ITB, tapi dia jadi penyiar juga ya.
Oke, okay, by the way, ini dari Bung Rumi, Jakarta Timur. Ya, dua jempol Pak untuk kerja pemerintah yang sedang melaksanakan kerja nyata untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Pertanyaannya yang penting buat saya nih, bagaimana rakyat bisa mendukung kerja pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bersama? Sebab kalau kerja sendirian berat, kerjasama pasti akan makin cepat berhasilnya.
Sepakat, 100% sepakat itu. Memang tidak mudah ya, seperti saya katakan, kalau yang sifatnya padat teknologi, padat modal, memang kesannya nggak deket-deket amat gitu sama masyarakat luas gitu ya. Tapi kalau kita bicara nelayan, kita bicara tadi harga bahan pokok, itu sangat dekat dengan masyarakat. Nah, sisi lain kita juga mengupayakan supaya kesejahteraan nelayan meningkat. Kita sadar betul bahwa salah satu kelompok yang paling tidak sejahtera di Indonesia itu adalah nelayan. Nah, itulah yang sedang kita upayakan, bagaimana supaya nelayan-nelayan ini meningkat kesejahteraan. Satu, misalnya suntikan teknologi. Kita mengupayakan agar nelayan ini tahu di mana sih ikan itu ada gitu, sehingga dia bisa efisien pergi menuju tempat ikan yang ada. Yang kedua, teknologi-teknologi yang menghemat bahan bakar misalnya. Yang ketiga, kita juga mengarahkan nelayan ini ke budidaya sebetulnya. Karena masa depan perikanan ini bukan perikanan tangkap, tapi perikanan budidaya. Nah, paling enggak hal-hal ini yang kita upayakan. Di sisi lain tentunya kita mencegah penangkapan ikan ilegal, itu tentunya musuh bersama, musuh kita bersama. Namun di sisi lain, sekarang ketika kita alhamdulillah ikan kita tidak banyak dicuri, terus gimana nih supaya ikan-ikan yang banyak ini bermanfaat bagi nelayan kita? Misalnya, kita harus menyediakan kapal-kapal yang cukup besar supaya nelayan kita tidak hanya berebut ikan di perairan dekat-dekat pesisir. Kita harus dorong nelayan-nelayan kita ke laut yang lebih lepas sana, supaya menjadi nelayan-nelayan yang handal bertarung di sana.
Okay. Pak Darwis Tangerang, kalau gitu sepertinya sekolah-sekolah di bidang maritim ini harus lebih banyak, dan prioritasnya adalah anak-anak nelayan, Pak. Gimana?
Oh, setuju sekali saya, karena saya terus terang ya, kalau kita lihat sekarang ini yang mendalami maritim ini tidak banyak. Saya boleh sebut berapa, misalnya di Surabaya ada ITS, saya kira mereka masih terus konsisten mendalami kelautan. Di Makassar ada Unhas yang juga banyak mendalami kelautan. Setuju bahwa ke depan anak muda bangsa ini harus banyak, lebih banyak belajar laut. Karena misalnya tadi saya contohkan Blok Masela, bekas itu di laut. Yang lain saya kira kalau kita udah mineral-mineral di dasar laut juga banyak. Jadi banyak sekali potensi di sana yang kita belum banyak tahunya.
Ya, nah ini bidang yang lain. Tapi saya setuju dengan Pak Ilham dari Bandung nih. Pak, bicara soal maritim, bicara juga dong soal daya tarik masyarakat wisata ke laut. Semuanya kan sangat sulit dijangkau dari segi infrastruktur. Makanya banyak orang lebih memilih ke luar negeri. Oke, mungkin Pak Ilham nih lebih tahu Maldives daripada di sana, Lombok misalnya ya.
Betul-betul ini. Memang di lain, dari tempat. Segi keindahan, kita sama sekali tidak kalah.
Oh iya, pasti.
Sama sekali tidak kalah. Memang kendala kita adalah konektivitas. Konektivitas. Jadi, misalnya nih, kita tidak banyak orang Indonesia yang tahu bahwa di Kepulauan Natuna sana ada namanya Pulau Bawah, kalau nggak salah ada namanya. Itu jauh lebih bagus dari Maldives. Nah, hanya memang kesitunya itu yang kita tidak mudah terbang ke Natuna itu.
Soal alam atau konektivitas belum dibangun, Pak?
Belum dibangun soalnya. Jadi intinya kita perlu meningkatkan penerbangan. Kita perlu membuat rute pelayaran kapal yang terjadwal, gitu ya. Kalau misalnya sekarang Raja Ampat sudah terkenal, hanya ke Raja Ampatnya
masih mahal,
gitu ya. Sekarang yang bagus Belitung,
kan?
Belitung relatif dekat dari Jakarta dan terjangkau, tempatnya bagus. Itu sekarang sudah banyak peningkatan wisatawan ke sana. Nah, dari sisi konektivitas inilah tantangan terbesar kita. Jadi sekarang pemerintah memang sedang gencar-gencarnya membangun bandara-bandara walaupun kecil di pulau-pulau terluar, membuat jadwal kapal yang lebih bisa diikuti. Wisatawan ini kan perlu perencanaan, dia nggak bisa dia datang ke sana nggak ada kapalnya. Hal-hal seperti itu yang kita upayakan sekarang.
Dan kalau bisa nanti juga terkoneksi dengan internet, Pak ya, semuanya.
Oh iya, digital marketing dan lain-lain sekarang sedang diupayakan habis-habisan oleh pemerintah Indonesia.
Oke. Kemudian sebentar ya, Pak William dari Surabaya. Wah, dari Surabaya juga ada malam hari ini. Selamat malam Pak William. Apa Pak yang membuat maritim kita eksplorasinya belum maksimal dibandingkan asing? Atau ini benar nggak pernyataan ini?
Eksplorasi kita dibandingkan asing, mungkin kalau terjemahan saya begini. Satu, memang ketika kita gencar-gencarnya membangun, kita berusaha mencari yang mudah dulu. Okay. Seperti tadi saya ilustrasikan, di darat lebih mudah daripada di laut, gitu ya. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan asing, kita masih belum semaju mereka. Asing itu maksudnya negara barat lah ya, bukan asing negara
Kalau di tetangga Thailand, ASEAN gitu Pak, Malaysia?
No, kalau secara iptek kita tidak ketinggalan, tapi secara bisnis kita agak ketinggalan. Jadi misalnya yang paling sederhana ya, pelaut-pelaut Thailand, pelaut-pelaut Filipina itu jauh lebih banyak bergerak di kapal-kapal internasional, baik kapal ikan, kapal wisata dibandingkan pelaut-pelaut kita. Barangkali di sisi inilah perlunya penguatan budaya. Artinya satu misalnya, pelaut-pelaut kita itu harus lebih handal gitu, berbulan-bulan nggak pulang ya nggak apa-apa gitu. Yang kedua, ya dong. Yang kedua, masalah jangan malu-malu gitu ya. Kan orang kita sering masih malu-malu nih. Nah itu di sini lah sebenarnya perlunya pembangunan karakter.
Malu-malu yang gimana tuh Pak?
Malu tuh sulit bergaul gitu ya. Atau mungkin juga karena bahasa Inggris kurang gitu. Nah hal-hal seperti ini harus kita suntikkan supaya pelaut-pelaut kita pada berbagai level itu cukup handal di sana.
Padahal secara natural artinya pelaut kita baik sekali.
Bagus
ya.
Saya pernah bulan apa ya, Desember itu di Singapura, di salah satu kapal wisata yang besar itu, itu sekretarisnya, kapten kapal itu pelaut Indonesia. Hebat itu. Okay. Jadi kapten itu orang nomor satunya, dia sekretarisnya si kapten kapal itu. Buat saya itu prestasi.
Kemudian dari Pak Rizan, ini yang Anda bilang, Pak Ridwan ya, negeri kita kan kaya akan laut, tapi kenapa nasib orang yang bekerja di laut sejauh ini seperti nelayan dan sebagainya terkesan masih terbelakang gitu, atau kurang diperhatikan?
Yang pertama menurut saya memang kalau kita bekerja secara tradisional saja, ya akan begini-begini terus. Artinya bisnisnya atau industrinya harus dijalankan secara profesional. Satu sisi, kemampuan yang melekat di masyarakat-masyarakat pesisir kita itu sangat bagus. Kemampuan alami mereka ya, misalnya katakanlah membaca kondisi laut, gitu, mengemudikan perahu, itu bagus-bagus semua. Tapi itu saja tidak cukup. Di luar itu memang harus ada keterampilan dan pengetahuan yang harus disuntikan kepada mereka. Itu satu sisi secara teknis. Yang kedua, mengelola bisnisnya, misalnya soal permodalan, akses terhadap modal, ini yang kemudian harus juga dibina. Saya kira upaya penguatan kemampuan teknis dan pembinaan untuk memajukan bisnis mereka, ini adalah dua hal prioritas yang harus kita lakukan.
Oke, berikutnya Pak Yani Iriawadi. Pak Yani ingin bertanya, secara substansi soal tol laut tadi Pak, bukannya sudah ada di master plan MP3I?
MP3
sebelumnya ya.
Kalau membangun 5 pelabuhan itu iya, kita melanjutkan. Konotasinya kalau sudah bagus ya kita lanjutkan lah, enggak usah juga kita pura-pura tidak penting gitu ya. Yang kedua, sekarang menurut saya yang lebih penting itu adalah konsisten menerapkannya. Bagus, kalau ada konsep bagus, yang penting itu kan konsisten menerapkannya. Sekarang kita sudah lihat kemajuan pelabuhan Kuala Tanjung sudah bagus. Tanjung Priok 2 sudah diresmikan gitu ya. Pelabuhan Teluk Lamong di Jawa Timur sudah menjadi pelabuhan pertama saya kira yang menerapkan green port, pelabuhan yang ramah lingkungan gitu ya. Makassar Newport saya kira capaiannya sekarang sudah 30-40%. Sorong bagus, Bitung bagus. Jadi konsep itu kalaupun ada yang menganggap ini gak baru-baru amat, ya biar aja, yang penting kita kerjakan dan bermanfaat.
Konsisten tadi Pak.
Konsisten.
Ini soal konsisten, ada yang tanya juga dari Pak Hari Pondok Kelapa. Ini Pak Hari kayaknya pemerhati atau peneliti laut ya. Bagaimana Pak membuat perguruan tinggi bisa menghasilkan lulusan yang mau dan konsisten terjun di bidangnya? Kan sayang nih, negara udah mengeluarkan anggaran pembelajaran tentang laut misalnya, tapi ujungnya mereka nggak mau terjun di bidangnya. Dan bagaimana dukungan anggaran untuk pengembangan pendidikan tinggi vokasi khususnya teknologi tinggi dan terkait maritim gitu. Mantap pertanyaan ini ya.
Berat nih Bapak ini. Tapi pengalaman saya memang mencari uang gitu atau mau menjadi kaya adalah dorongan alami setiap orang. Tapi yang lebih penting itu adalah aktualisasi diri sebetulnya. Orang bisa saja dia, saya nggak apa-apa, nggak tinggi-tinggi amat gajinya, tapi paling nggak ilmu saya terpakai, berguna, saya bisa berperan positif, itu menjadi penting. Sehingga ketika seseorang lulus, katakanlah dia ahli membuat platform migas gitu. Nah, ketika dia lulus kemudian, kok nggak ada proyek bikin platform migas di Indonesia? Tentunya dia kecewa. Nah, itu deh yang kita coba kaitkan. Ketika orang lulus dari suatu bidang, kita upayakan industrinya ada di Indonesia supaya orang bisa mengaktualisasikan dirinya. dana riset kita masih terbatas. Tapi dengan dana riset yang terbatas saja, masih ada juga produk-produk yang bagus. Nah, sekarang kita memang sedang mendorong supaya kebutuhan lead bank industri didukung oleh perguruan tinggi atau lembaga lead bank. Ini sedang kita pertemukan ke kedua pihak ini. Misalnya, sekarang sedang didorong pembangkit listrik arus laut, gitu ya. Secara hakiki teknologi sudah bisa insinyur Indonesia membuatnya. Kita sudah membuat yang 100 kilowatt di Indonesia Timur sana, jalan, keluar listriknya, nyala lampunya gitu. Tapi ya sudah, dia berhenti di situ. Masalahnya misalnya konektivitas dia ke grid tidak ada, ya, yang guna siapa gitu. Nah, sekarang kita dekatkan dengan pendekatan industri. Misalnya di Pulau Alor sana di Indonesia Timur sedang didesain untuk membuat pembangkit listrik arus laut berkapasitas 23 megawatt gitu ya. Nah, di sana dia secara ekonomi harus bersaing dengan pembangkit listrik yang lain. Kemudian di sana juga sudah dirancang siapa yang mau pakai gitu, PLN harus beli listriknya. Nah, menurut saya sih keterhubungan ini yang menjadi penting.
Ini sama mungkin kasusnya dengan kayak orang mikir kok Indonesia enggak bisa bikin mobil. Sebenarnya mobil bisa dibikin, yang beli Pak ya katanya.
Iya, marketing itu ya.
Mobil kita punya pabrik mobil, kalau mobil nasionalnya enggak dibeli sekian ribu orang juga akan repot Pak ya.
Betul. Jadi harus ada keterkaitan antara yang membuat dan membeli gitu. Itu saya kira semangat. Sekarang kita menyebutnya semangat TKDN. TKDN itu tingkat kandungan dalam negeri. Itu yang lagi kita perjuangkan juga habis-habisan.
Ini wah keren banget ya perbincangan malam hari ini. Dan saya pikir salah satu yang paling oke ini pertanyaan Anda. Banyak sekali yang bagus-bagus sekali. Pak, kita akan break lagi untuk Toko Bicara malam hari ini. Kita akan lanjut setelah jeda berikut.
Baiklah.
Sindo 3 FM, pelopor radio talk show di Indonesia.
Hanya di sini semua topik paling panas.
Itu yang namanya BBM bukan disubsidi, tapi dipajak. Dengan kata lain, sebenarnya BBM harganya dinaikin juga.
Ya. Enggak. Gitu.
Pajaknya.
Semua narasumber ternama.
Saya akan sapa satu persatu narasumber saya.
Bukan hanya sekedar membahas, tapi juga mencari dan menemukan solusi.
Saya ini mengikuti studi banding sudah puluhan kali. Enggak ada yang perlu.
Dari sejak tanggal 4 November sampai dengan tanggal 2 kemarin, itu enggak ada yang pengen makar.
Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polri itu bisa digugat, katakanlah ini melanggar atau cacat hukum.
Polemik talk show akhir pekan paling hangat setiap Sabtu jam 9 pagi.
Makar ini terakhir dipakai oleh pemerintah itu ketika zaman Orde Baru. Sudah belasan tahun kita tidak familiar dengan kata makar, dan ternyata muncul lagi istilah makar di 2017 ini.
Polemik Sindo Trijaya FM, pelopor radio talk show di Indonesia.
Polemik Sindo Trijaya FM, program inovatif pilihan Indonesia Radio Award.
Malam hari ini ada informasi untuk Anda. Nah, ini untuk yang bola mania. Aduh, Anda jangan ngaku deh kalau Anda pecinta sepak bola kalau belum langganan Soccer Channel dan beIN Sport di Indovision, karena lebih dari 1200 pertandingan. Tuh bingung nontonnya ya. Ini akan seru dan menemani Anda sepanjang tahun. Apalagi sekarang udah kembali Liga Champions, minggu-minggu ini akan main kembali. Dan kalau dengan harga mulai 56 ribuan aja per bulan, Anda bisa nonton tim favorit Anda di liga sepak bola paling bergengsi dunia, Liga Inggris, Liga Champions, Perancis, La Liga, dan masih banyak lagi ya. Kenapa gak langganan? Gak perlu takut. Pas lagi seru-serunya sekarang nih, petir, hujan itu gak ganggu. Karena ada teknologi dengan frekuensi S-band dan Indovision yang sudah terbukti tahan segala cuaca. Atau misalnya pas big match harus barengan istri anak Anda menonton tayangan berbeda, pasti dilema ya. Dan Indovision sudah tahu, sudah punya solusinya. Cukup download aplikasi Movie Bay di gadget, PC, smartphone Anda, dan Anda bisa tetap menyaksikan tayangan sepak bola favorit kapan saja, di mana saja. Banyak sekali kelebihan kalau Anda berlangganan Soccer Channel dan beIN Sport dari Indovision untuk gak ketinggalan penampilan tim favorit Anda. Yuk, berlangganan Indovision di 0212150900 ya. 0212150900 dari Indovision, bukan yang lain.
Trijaya FM. Tokoh Bicara Sindo Trijaya FM, the real news and information.
Profesional Sindo Trijaya, terima kasih ya untuk setia bersama kami di Tokoh Bicara. Malam hari ini ada yang bertanya banyak sekali. Saya suka sekali kalau Anda aktif bertanya ya. Pak Ridwan Jamaludin juga senang sekali rupanya. Pak Ridwan, tadi sebelum pas break Anda sempat cerita-cerita gitu ya soal kelautan dan sebagainya. Sebenarnya ini yang paling dasar pertanyaan Pak. Kalau orang kuliah di laut itu, kuliah kelautan itu, ini kerjanya apa sih Pak sebenarnya?
Iya. Yeah.
Bilang tadi ilmu sesat.
Jadi ada senior saya bilang dulu, ilmu kita ini ilmu sesat.
Kenapa tuh Pak?
Ilmu sesat itu ketika belum masuk ke arus utama.
Oseanografi gitu ya?
Iya.
Bidang kelautan.
Waktu itu sebenarnya oseanografi. Ilmu ini orang kerjanya ngapain sih habis gini gitu, terus apa aja ini kerjanya, jadi kayak gak jelas arahnya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi menjadi ilmu sesat, tapi dia menjadi salah satu ilmu yang orang banyak tertarik.
Masa depan di laut Pak.
Masa depan di laut, dan IPTEK adalah kuncinya. Nah, misalnya ya, kita tuh gak pernah kebayang bahwa arus-arus laut yang melewati pulau-pulau di Indonesia itu kecepatannya di beberapa selat cukup tinggi gitu ya, sehingga dia bisa memutar turbin, turbinnya membangkit listrik. Nah, hal-hal seperti ini ya ketika kita orang-orang sekolah ya sekolah aja gitu. Habis itu emangnya ada yang mau bikin pembangkit listrik arus laut gitu ya. Kemudian banyak juga desainer-desainer kapal kita yang handal-handal sebenarnya untuk desain gitu. Tapi setelah dia desain, enggak ada juga orang yang bikin kapalnya gitu ya. Nah, sekarang
kerja di luar negeri gitu, Pak. Enggak.
Nah, ini dia yang hebat. Jadi saya lupa tepatnya tahun berapa, barangkali 4-5 tahun yang lalu, salah satu yang dapat penghargaan BJ Habibie Technology Award itu adalah desainer kapal Indonesia. Menurut saya itu salah satu yang prestasinya bagus. Jadi artinya dalam hal desain dan lain-lain, ilmuwan kita hebat-hebat.
Oke, tapi di satu sisi memang kita harus akui ya, untuk mengejar ketertinggalan dari apa akses itu nggak segampang memudah kembali ke belakangan, Pak ya. Seperti pertanyaan Ibu Alina Bogor, Ibu Alina atau komentar tepatnya, Pak, menurut saya akses di wilayah Kalimantan dan Papua yang kaya lautannya masih memprihatinkan.
Setuju, ya, memang pelabuhan-pelabuhan besar belum banyak di sana. Papua khususnya menurut saya harusnya bisa lebih banyak kita bangun. Kalimantan saya kira sebagian sudah ada. Kalau Kalimantan tidak terlalu buruk ya. Kalimantan Timur bagus. Kalimantan Barat yang kemarin ada pelabuhan besar baru dibangun juga. Spesifik Papua saya kira memang kita perlu bekerja lebih keras di sana. Kami tahun yang lalu mengusulkan juga kawasan ekonomi khusus Sorong, sudah berhasil. Tugas berikutnya adalah setelah kawasan itu jadi adalah menarik investor ke sana supaya daerahnya tertarik dia, menarik untuk pembangunan. Kemudian seperti tadi saya ceritakan, kalau misalnya pariwisata menuju Raja Ampat itu masih butuh waktu 2-4 jam dari Sorong, jadi masih jauh gitu pariwisatanya. Nah, ini semuanya perlu pelabuhan yang memadai, perlu kapal yang bagus, bukan hanya bagus tapi juga terjadwal. Jadi begitu orang sampai di Sorong, saya mau ke Raja Ampat nih, naik apa gitu. Nah, ininya semua harus, bisnisnya harus dijalankan dengan profesional lah intinya ke sana. Secara konektivitas yang lain, barangkali kalau kita ingat Presiden pernah mengatakan, kenapa sih harga semen di Papua 1 juta, itu 2 juta.
Saya gitu. Beli kemarin semen karena baru renovasi rumah, di sini masih 60 ribu Pak ya?
Itu dia persoalannya, di sini 60 ribu, di Sorong dan Jayapura itu masih 135 ribu. Jadi artinya masih oke lah, 2 kali lipat dengan ongkos angkut dan lain-lain. Tapi sampai di pegunungan di Jayapura, di Papua, itu memang menjadi 2 juta. Karena semennya diangkut pakai pesawat kecil. Jadi mahalnya di biaya angkut.
Biaya angkut.
Nah, kita sedang berusaha untuk meningkatkan. Tadi kalau program tol laut yang tadinya semata-mata kapal saja, sekarang kita mau kombinasikan juga dengan jembatan logistik udara. Misalnya semen dari Jayapura atau Sorong yang 135 ribu itu, kalau diangkut dengan pesawat yang lebih besar saja, bisa sampai di sana dengan harga kurang lebih 350-500 ribu. Masih berempat kali lipat, tapi daripada 2 juta
gitu. Ya,
masih
banget ya.
Ya, yang kedua memanfaatkan sungai-sungai besar yang ada di sana.
Jadi sungai.
Ya, inland waterways. Jadi
iya, waterways.
Ya, jadi kita masukkan juga ke pedalaman-pedalaman dengan sungai. Nah, akhirnya memang program ini yang saya sebut tadi, tol laut atau poros maritim itu tidak semata-mata kapal akhirnya. Akhirnya memang kita program pemerataan pembangunan dengan wahana laut.
Ini istilah saja Pak.
Istilah
ya.
Saja.
Ini terakhir Pak, ini kalau diikutin terus banyak sekali ada Pak Riza dan wah keren banget yang lain juga bertanya. Terakhir untuk sesi pertanyaan Anda, Pak Daniel di SMS, orang-orang seperti Pak Ridwan ini harusnya paling pas jadi menteri. Wah, masa. Semoga ke depan kita punya menteri yang ahli di bidangnya gitu Pak.
Kayaknya Pak Daniel ini ke teman saya ini, makanya menurut saya. Terima kasih Pak Daniel.
Oke, Pak Ridwan, ini kalau kita udah ternyata tinggal 2 menit lagi sudah dikasih kode sama produser ya. Jadi mungkin untuk malam hari ini apa Pak yang bisa kita sharing untuk pendengar? Kita di berapa banyak kota Pak? Anda bisa lihat sendiri di baliho yeah. di banner kita banyak kota dan mungkin di sekian kota ini juga ada akses laut. Apa yang paling penting Pak untuk masa depan kita di laut tadi yang Anda bilang seperti itu harus kita tahu.
Iya, yang pertama selain yang tadi sudah saya ceritakan ya. Kita perlu kompak nih sebagai bangsa ya. Ketika ada upaya untuk maju, jangan ada pihak lain yang demi keuntungan sendiri dia mengutak-atik itu. Sederhananya kalau kita bicara dwelling time lah gitu ya, yang sering presiden marah itu. Dwelling time itu menurut saya bisa diturunkan dengan tidak terlalu susah, asal jangan ada orang yang memang untuk kepentingan pribadi dia menyusah-nyusahkan kita lah gitu. Jadi satu, sebagai bangsa kita harus kompak. Kedua, dengan negara yang 75% laut, kita suka atau tidak suka masa depan kita di laut.
Untuk kita Pak yang hidup di darat nih di Jakarta dan sekitarnya, apa ya yang kita harapkan atau kita bisa dapatkan dari masa depan di laut nih Pak?
Yang pertama saya kira dari segi pangan ya. Ke depan pangan kita juga, kalau kita mau dapat protein hewani yang bagus, kita bisa dari laut. Yang kedua, kita juga harus membantu menjaga laut kita. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sungai karena
akan ke laut,
akan sampai di laut. Sekarang ini 80% dari sampah di laut itu asalnya dari darat. Dan Indonesia sekarang adalah produsen sampah di laut nomor 2 terbesar di dunia.
Aduh, ini saya
ini
malah
juara yang tidak ya. Bagus ini ya. Jadi mari kita jaga lingkungan laut kita juga, karena bagaimanapun nanti itu akan menjadi warisan kita buat anak cucu kita ke depan.
Berarti peran kita, kita nggak usah ngeluh, nggak usah apa ya, yang penting kita jaga kebersihan sungai laut kita dengan nggak buang sampah ya. Kemudian juga apa? Kalau kita beli ikan dari nelayan lokal, membantu juga Pak ya?
Oh, bantu dong, kita harus bantu beli dong.
Sering makan ikan gitu ya?
Sering makan ikan. Ikan sekali mati, dua kali mati, nggak apa-apa makan ikan dulu. Tapi ya, saya kira yang pasti kita punya sumber daya ikan yang cukup. Baiklah. Untuk menjadi sumber protein bagi kita semua.
Baiklah, keren sekali untuk Anda yang bergabung malam hari ini di Toko Bicara. Terima kasih Pak Ridwan. Semoga malam hari ini juga menginspirasi pendengar kita. Ya, mohon maaf juga kalau misalnya ada pendengar Anda yang belum terjawab pertanyaannya atau komentar. Pak Ridwan mungkin punya akun Twitter atau apa Pak yang bisa diakses mendengar kami?
Saya tidak bermain media sosial terlalu sering. Saya fokus pada pekerjaan. Kalah gaya karena nggak punya waktu buat jawab-jawab saya.
Berarti memang makin tepat nih yang tadi dibilang Pak Daniel. Banyak kerjaan Daniel. Kerja.
Enggak, saya main juga.
Terima kasih Pak Ridwan sudah hadir di Toko Bicara malam hari ini. Keren sekali. Malam hari ini kita punya wawasan baru, kita punya insight baru soal kemaritiman, soal kelautan dan sumber daya. Dan semoga Anda juga bisa dapat manfaat dari kami di Toko Bicara. Baiklah, saya Denny Sirawan, ada produser Jaka Lelana, news writer Muslim Pak Seribu, dan teman-teman yang membantu pamit dulu dari Toko Bicara malam hari ini di Sinuter JFM untuk Indonesia lebih baik.
Demikian Tokoh Bicara Sindo Trijaya FM, The Real News and Information. Sindo Trijaya FM ada di mana-mana. 104.6 FM Jakarta, 91.3 FM Bandung, 89.8 FM Semarang, 97 FM Yogyakarta, 104.7 FM Surabaya, dan 95.1 FM Medan. Dan dengarkan live streaming www.sindotrijaya.com. Radio Sindo Trijaya FM, pers profesional terverifikasi Dewan Pers.